intelektuála Antona Seleckého nad jedným z mnohých hrobov.
Prudké zabúchanie na oblok prerušilo snovú niť. Oči sa reflexívne prižmúrili, aby zastavili už jasné denné svetlo, prenikajúce cez záclonu do izby. Prišiel Lukáš, zvolala matka z kuchyne. Čo sa stalo? Lenivo som sa pozvýchal z postele. Bol prázdninový čas a škola sa začínala až o 10 dní, ktoré ešte sľubovali žatvu letných radostí. Lukáš trhol do izby. Na hlave mal motoristickú prilbu a na rukách kožené rukavice. Pozrel na mňa bez pozdravu. Hlasy sú tu. Vyrko z neho. Prosím, sme obsadení, poď. Vykríkol ešte a vybehol. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil. Vklzol som do nohavíc a topánok a v rýchlosti zapol rádio. Ozvala sa smutočná hudba. Nikde nechoď, zaúpela matka. Lukáš už štartoval, keď som mu sadal za chrbát a po prudkom odpichu jeho skútra sme zabalancovali. Rusi sú tu, stihol som ešte zopakovať Lukášov výkrik susedovi, ktorý práve vychádzal z bráničky. Pozeral strnulo na nás, nerozumejúc hola obsadaný zmysel tejto vety. Lukáš pridal plyn. Bolo pekné slnečné ráno 21. augusta 1968. Vyrazili sme po trnavskej ceste smerom k trhovisku. Ulicami tiahli k centru mesta zhluky ľudí. Doprava nefungovala. Asfalt bol dosekaný po pásoch ťažkých vozidiel. Niekde sa beleli oškúlené rohy domov. Na mesto sa ozval suchý treskot streľby. Na Šianskom Nite sme zbadali prvé obrnené vozidlo špinavej kaky farby a s bielým pásom. Zo tvaru pre vodiča stôl ozeral vojak vo šumelej uniforme. Ideme na hlbokú, zakričal Lukáš. A nevypláňaj sa, nebo spadneme. Stal sa nám čoraz ťažšie. Na Štefánikovej ulici sme narazili na kolónu tankov. Lukáš zabočil do uličiek pod Slavínom a preplietol sa až pred budovu ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Ešte stále je skoré ráno. Priestor pred ústredným výborom je však už plný ľudí. Hrní skandovanie Dubček, Svoboda a Chceme počuť Husáka. Z okna ústredného výboru sa ktosi vykláňa a kričí, že Husák tam nie je. Dal žiada niekoho, kto by vysvetlil situáciu. Do gradujúceho vzrušenia spadá zástup študentov nesúcich na pleciach spisovateľa Dominika Tatarku. V zápätí do davu vráža Gazín s niekoľkými sovietskými vojakmi a polným náradím. Niekoľko študentov priskakuje k vozidlu a strháva z príchytie gríle. Svakajú uzávery samopalov a po krátkych ohlušujúcich dávkach sa ovzdušie plní pachom spáleného prachu. Ľudia na seba chvíľu zarazene pozerajú. To nie je možné, kričí ktosi. Poďme na konzulát. Sovietský konzulát je však neprievyšne uzatvorený a hluchý. Prúdy ľudí sa spontánne zoraďujú do demonstrujúceho davu, ktorý sa pohýňa smerom na námestie Slovenského národného povstania. Opäť hrmí skandovanie. Brežnev je hovedo! Brežnev je hovedo! Pred kapucínskym kostolom stojí tank, na tanku dôstojník. Malý chlapec sa snaží vyliezť na pás. Okolo idúci muž ho strhne a skríkne. V Maďarsku si k tankom privezovali deti, aby do nich nemohli strieľať. Dôstojník rozumie. Červená sa. Budova Slovenskej národnej rady hneď vedľa má vyrazené obloky. Chlapci narýchlo maľujú na budovu heslo Okupanti domov. Ľudia stoja na chodníkoch, počúvajú tranzistorové rádia, pred obchodmi s potravinami sa tiahnu dlhé rady. Zo Štefánikovej ulice sa valí nový zástup demonstrantov. V čele štátna vlajka, ruky zakrčené do seba, na perách protest, oči a hnev. Lukáš zaparkoval svoj skúter pri rozhlase a ideme spolu s ránom, ktorý sa valí pomedzi obrnené vozidlá. Pod budovy hlavnej pošty páli guľometné štyrča do veže kostola u milosrdných matkov. Akciu vraj náranžoval dôstojník, ktorý zrede na sásky. Nechce sa nám veriť, čo sa deje. Rozum sa bráni, žalúdok je zovretý, oči sú zvrtné. Dubček, Dubček, sní
Mladá malička bedánka, že už nedostala chvíľ.
Starší pán s paličkou uteká preč.
Na fasádach domov sa objavujú čierne zástavy. Vojaci ich však považujú za signál k anarchii.
Skupinky optimistov sa snažia s nimi o diskusiu. Mnohí vojaci však nevedia ani to, v akej krajine sa nachádzajú. Skupinky mladých vylepujú po budovách fotografie Alexandra Dubčeka a prezidenta Slobodu. Mnohí ich majú na prsiach. Na Hviezdoslavovom námestí zastavuje prúd demonstrantov kolona. Narazili sme na transportér s geodetickým náradím. Aká irónia. Sme s priateľom v maturitnom ročníku stavebnej priemyslovky, odbor geodézia. Vytrhávame dobre známe výtyčky a mlátime nimi do bezduchého, nepreraziteľného panciera, až v nich lietajú márne triesky. Dal sa mi je si v neprehľadných výroch. Občasnými výkrikmi ešte udržiavam s Lukášom kontakt. Všetci sa rozprávajú so všetkými, ako by sa už dávno poznali. Cítiť neobyčajnú spolupatričnosť. Vidím mladých strhávať pred vojakmi názvy ulíc, čísla domov, otáčať smerové tabule, zapisovať čísla podozrivých áut. Púšťame sa po Vajanského nábreží. Je zatarasené nákladiakmi. Vzduchom lietajú kamene, rozhorčené ruky strhávajú spätné zrkadlá áut. Vojaci v nich sú tupí, dezorientovaní a nevyspatí. Niektorí reagujú apaticky, iní zlostne. Na námestí Slovenského národného povstania stojí dôstojník a reční. Dav okolo neho kričí a píska. Občania sa pozerajú po príslušníkoch verejnej bezpečnosti s otázkou, čo budete robiť vy? Títo len bezradne krčia ramenami. Život mesta je obrátený na ruby. Ovzduším sa nesie stúpajúce napätie. Príslušníci Československej armády sa okrem uniformy chovaním nijako nelíšia od ostatných obyvateľov. Je jasné, že vojensky sa nebránime. To, čo vidno v uliciach, je hrubá sila proti občanom, ktorí verili a ešte veria, ktorí chcú brániť svojho Dubčeka, svoju ľudskú jar. Dav sa prelieva po Štúrovej ulici na Šafárikovo námestie. Rusi domov, Rusi domov, hučí pred Univerzitou Komenského. Most, ktorý vyústiuje na námestie a ktorý roku 1945 postavili príslušníci Červenej armády, je zatarasený sovietskými transportérmi. Rozdávajú sa letáky, niekde vyhadujú z auta za jazdy celé balíky naraz. Šíri sa správa, že pri hlavnej pošte zastrelili študenta. Čo tu chcete? Kričí dav na vojakov. Choďte domov! Ozve sa druhá dávka z gulometu, okno kabíny praská úderom kameňa. Svietiace projektily zasahujú priečelie univerzity. Na schody padá dievčenská, vlastne iba detská postava. Ozýva sa výkrik žôzy. Okolo stojaci sa rozprchnú, niektorí sa zhrčia na telom dievčaťa. Volanie sanitky zaniká v hukote naftových motorov. Pri moste sa mladí vrhajú k prázdnemu skriňovému autu s bielým pásom a tlačia ho k Dunaju, kým nezmizne vo vode s hlasným čatnutím. Z Petržalského brehu v zápätí zarachotí protivietadlová gulometná batéria. Dav na nábreží sa háče pod nízky múr. Na schodoch univerzity sa prelieva pomaly kaluž krvi. Dievčatko leží bez pohnutia. Jej vosková bledosť nedáva nádej. Povedalo, že prečo, ľudia, počujete? Kričí staršia žena. Povedalo, prečo? Tváre sa obracajú do prostred námestia. Budova univerzity na Šafárikovom námestí je obložená lešením. Sú tu hrby a pripravené na demonstrúciu. Čas dávno sa vzťahuje k jednej hrbe pri ústí Gondovej ulice na námestie a v zápätí tehli bubnú polovie v tankoch. Uprostred námestia horí polná kuchyňa. Dal si v parku rozťahol maskovaciu sieť a hádže ju na tank. Kto si pribieha s liatinovou trúbkou z lešenia a strká mu ju do pásu. Tank nemôže dopredu a krúti sa na mieste ako besný. Vidím fakta, ako vlečie tehlu, len aby ju mohol hodiť do panciera. Vidím ľudí, ktorí sa stavajú proti odokrytým strieňam gulometov s obyčajnými palicami. Čoraz častejšie sa ozývajú dávky striel. Motory zatarasených vozidiel rekú.
Šafárikovo námestie s povytrhanou dlažbou sa halí do dymu a smerom od hotela 9 sa približuje temné dunenie. Dlažba sa chmeje, nepočuť vlastného slova. Obloky vinčia a po Vajanského nábreží sa sunú ďalšie transportéry. Opäť sa po nich ako porcelán rozprskávajú úlomky terál.
...vanie priateľných pomerov počas vojny a súčasne tvrdí, že trestné stíhanie Ivana Polanského bolo protizákonné a hanobí prácu orgánov činných v trestnom konaní. V čísle 2/89 na strane 1 vo vlastnom článku Videné od Dunaja, čo je jeho referát, ktorý predniesol v Prahe na seminári kresťanských skupín o problémoch rozdelenej Európy, vidí osud Európy s nádejou a kladie Západu otázku, v čom môže byť slovenský svet prínosom pre zjednotenú Európu. Okrem iného uvádza, a stále na nich dotrváva, jeho praktické pôsobenie v strednej a východnej Európe je katastrofálne. Zanecháva za sebou nielen milióny mŕtvych, ale aj relatívny úpadok strednej a východnej Európy v porovnaní so všetkými ostatnými časťami sveta, vrátane tzv. Tretieho. Svojím doterajším pôsobením sa plne zaradíme do spomenutej historickej schémy a podľa môjho názoru schéma sa na komunizme naplní do konca. Komunizmus zanikne a tak sa prekoná súčasné rozdelenie Európy. Koniec citátu. Čím z nepriateľstva k socialistickému spoločnosti...
...tia hľadávka zo samopalu a hádžeme sa na asfalt. Keď stávame, dav sa previedlie a keď idem niekoľko krokov dopredu, vidím uprostred teha v krvi bezvládne telo muža. Stojíme nad ním, nad jedným z nás, ešte nevieme ani jeho meno, len to, že pred chvíľou sme stáli plece pri pleci. Ľudia sa pomaly rozostupujú. V ich tvárach sa začína zračiť únavá bezmocnosť. Nerovný boj sa pomaly končí. Ľudské vlny sa roztrieštili o chladný kov. Poludnie už prešlo. Po dlažbe sa povalujú útržky letákov, cítiť spálený pušný prach. Kto si vlečie plnú tašku potravín, niekto berie krvavú tehlu a odkladá si ju na pamiatku. Skandovanie utíchlo, odhodlanie vystriedá smúto. Niekoľko postáv na dlažbe stavia z krvavých tehál veľký kríž. Kto si sa skláňa k miestu smrti a ako by kládol do histórie nový míľnik, zapaluje za mŕtvych prvú sviečku. Za zabitého muža, za dievčatko, ktoré vykrvácalo na schodoch univerzity, za pravdu na kríži a možno i za dlhé roky budúceho čakania, keď opäť zakvitne nová jar. Bratislavský večerník dňa 27. augusta 1968 priniesol pod nadpisom nad jedným z mnohých hrobov túto správu. Krátko pred včerajšou 13. hodinou sa zablíslo, udrel hrom a pustil sa prudký vejak. Ale telo dievčatka už spočívalo zdiško a pokojne v lode nad Ideme, kam neprenikne žiadny rachot hromu, samopalu ani ľudská zloba. Telo prikryli zástavou kvetov a hromu majkou. Len drevený kríž zvestoval zástupom prúdiacim na tento rýn, že v hrobe leží Daniela Košanová 1953 až 1968, teda 15-ročné dieťa. Ľudia, ktorí prišli na pohreb Danky, sa dozvedeli, že pohreb bol už o 11:30. A zda bolo tak lepšie. Aspoň nič neporušilo kľud obradu. Tí, čo prišli nie vlastnou vinou neskoro, aspoň mlčky postáli nad hrobom. Kto v tichej modlitbe? Kto so zaťatou pesťou? Lebo také dni žijeme. A ako tehličky prikladali svoje kytice k stavbe súcitu, lásky, solidarity a odhodlania. Martinský cintorín v letnom šate dýcha vznešeným pokojom, kde si sa ozýva kukučka listných stromov. Niekoľko ľudí upravuje mlčky hroby svojich dosnulých a pomedzi kríže sa preplietajú motýle. V nedalekej krčme vedú pri pohári chlapi dlhé reči. Naozaj, sú vôbec u nás ešte chlapi? Je august 1989. Dominik Tatarka je mŕtvy. tam i s bielými pásmi sa skrýli do lesov, tabule s menami mŕtvych strhli, stopy po projektíle zatreli. Bývalí rozhorčení spolužiaci zmizli v súkromí. A Lukáš? Ten je dnes dôstojníkom štátnej bezpečnosti. A keď som na 20. výročie napísal na schody univerzity, že tu zabili Danku Košanovú, spýtal sa ma okolo idúci, kto to bol? Na zastávke mestskej dopravy pod hlavnou stanicou výdavať zasmušilého Alexandra Dubčeka. Nikto ho spozná a pozdraví. On sa trochu záči, potom sa usmeje, ale ponáhľa sa. Ide mu autobus. Sú iné časy. V uliciach mesta sa pomaly prevaluje z boka na bok bezsielne živorenie. Živorenie rozbitého mesta, rozbitej spoločnosti a rozbitých svedomí. Nevedia nič o mieste skrytom v túni tuji na Martinskom cintoríne v Bratislave. Po hrobe, ktorý nesie nápis Danuška Košanová, narodená 24. júna 1953, tragicky zahynula 21. augusta 1968. Nevedia nič o krvavých schodoch na univerzite a o posledných slovách nevinnej obete, ktoré boli vyčítavou otázkou. Toto prečo Danky Košanovej by malo znieť dnes? A to tak hlasno, ako výstrely, po ktorých dotlklo jej srdce. Zahynula mladuška ako sloboda, tento nezadateľný Boží dar, ktorému tu nedovolili a nedovolili dozrieť. Na hrobe z bieleho mramoru, ktorý by mal byť našim pútnym miestom, nepoverili tým trížom. Pár fotografií má v lícach jamáčky a usmieva sa. Spí sladko, dcérka naša. Stojí v nápise pod ňou. Spí a snívaj svoj krásny sen, ktorý si snívala v ten osudný deň. Skláňame a modlíme sa za všetkých mŕtvych z augusta pred tebou, Danka. Ty naša zavraždená jar, čistá obeta za dnešnú nádej. Snívaj svoje seny za nás, aby sme ho mohli vydobíjať naspäť do života. Chytiť sa kvetov pre teba, Danka, je len malý symbol našej spolupatričnosti. Je to spomienka na teba. Na vás, ktorí ste sa nebáli kvôli ideálu postaviť bezbraný voči bezduchej sile a položili ste za to svoje životy. Chceme dnes vašu pamiatku ďalej a chceme zostať verní aj tej úlohe a cti prinášať na cestu k vykúpeniu a slobode aj svoj obetný diel.
Peter Noskovič čítal príspevok Antona Seleckého Nad jedným z mnohých hrobov. Nasleduje hudba. Madonna spíva skladbu Like a Prayer.
Nasledky tohto uznesenia. Pouzenie. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať u vyšetrovateľa do 3 dní od oznámenia uznesenia. Sťažnosť nemá odkladný účinok. Okrúhla pečiatka. Správa ZND hlavného mesta Bratislavy a západoslovenského kraja, odbor vyšetrovanie štátnej bezpečnosti, podpísaný major dr. Práv Verčík Vladislav, vyšetrovateľ ŠTB. Na doktora Jána Čarnogórského a doktora Miroslava Kuseho bola uvalená väzba. Nachádzajú sa vo väznici Justičného paláca. Ich adresa? Ústav pre výkon väzby, poštová schránka 1077, Záhradnícka ulica 10, Bratislava. Ponická, Selecký a doktor Maňák sú stíhaní na slobode. Prípad doktor Jána Čarnogórský a spol nepridá na popularite súčasnej vnútropolitickej situácii v Československu. Kto získa, sú obvinení. Solidarita občanov s nimi je zreteľná už teraz. Vo forme rôznych ponúk pomoci a vo forme modlitieb. A veľmi pravdepodobne je to iba začiatok. Klára Inovecká, Hlas Ameriky, Mníchov.
Hlásime sa opäť z Washingtonského studia.